Til stor oppstandelse på flyplassen I Åbo kom også Victoria Beckham til Finland, der fotballektemannen David operert. Et fjernstyrt helikopter skapte stor oppstandelse da det tok fyr på et tak på Youngstorget. Presidentkandidat Hillary Clintons kløft har vakt stor oppstandelse. Hva skal det egentlig til for å skape en stor oppstandelse? Tydeligvis ikke veldig mye. Du Victoria Beckham I Finland, eller et fjernstyrt helikopter har tatt fyr, eller presidentkandidaten har for lav utringning på seg, ja, da det stor oppstandelse. Hva med en oppstandelse fra de døde? Skaper det også en oppstandelse blant folk flest? Hva tror du hadde skjedd om historien vi akkurat har hørt lest fra Morgan hadde skjedd I Sandnes sentrum I dag? Jesus sto opp fra de døde, fra sin gravhule midt I Langgata. Ville mennesket stoppet opp? Tror du de ville falt på sine knær, og tårene ville ha trillet? Tror du en oppstandelse fra de døde I vår by, midt I Langgata, ville en skapt en form for oppstandelse blant folk flest? Sannsynligvis så ville det. Det like veldig godt, eller spesielt godt, med Lukas-gjengivelsen av dette påskedrama, det når disse kvinnene kommer inn I grava, og de skal til å hive sin velduktende oljer på ham. Og så står det to menn der, skinnende, og de stiller litt sånn arrogante spørsmål. Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Vi vet veldig godt hvorfor det gikk dit. Og det står også litt tidligere I teksten at Maria selv hadde sett at han ble lagt der I linkleden I den graven. Så vi vet veldig godt hvorfor det gikk dit. For det var der de regnet med de kom til å finne den. Men det akkurat som en sånn snev av kritikk I englene sin henvendelse til disse damene. Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? For Jesus var ikke død. Men de hadde kommet for å pleie den døde, der de sist hadde sett ham bli lagt. Men han var jo ikke død. Han var I høyeste grad levende. Om du har en splitter ny Ferrari eller lignende, og kupévifta de plutselig skulle gå I stykker, så vi sannsynligvis ikke det første stedet du tenker være å kjøre til Knoksen for å få en ny igjen. Men om du da kommer til Knoksen med denne Ferrarien og sier kupévifta mi på denne bilen som jeg kjøpte for 3 uker siden har gått I stykker, så vil sannsynligvis også han på Knoksen være litt arrogant og si dette faktisk et sted hvor biler kommer for å dø. Og den bilen du har, det ikke daglig kost her. Du vil ikke finne delene til den bilen her. Englene ga noen kvinner beskjed. Hvorfor leter du etter en levende blant de døde? Han ikke her. Han har stått opp. Husker dere ikke hva han sa mens han enda var I Galilea? Menneskesønnen skal overgis I syndige menneskers hender og korsfestet. Og den tredje dagen skal han stå opp. Han I høyeste grad levende. Men kvinnene visste ikke det. De lette jo strengt talt ikke etter den levende blant de døde. De lette etter sin døde venn, som de ville pleie. Det var han de hadde kommet for. Og de var sannsynligvis heller ikke klar over at den historien de nå hadde vært en del av noen år, den største historien som forteller blant mennesker. Deres venn, deres rabbi, deres sønn, hadde båret verdens synd. Og han hadde overvunnet dødskreftene. Og han var nå I høyeste grad levende. Han tok straffen For våre misgjerninger har demonstrert sin kjærlighet for oss til det ytterste. Når han knuste dødskreftene en gang for alle. Når han overvant dem og sto opp igjen. Og han lever nå i oss og rundt oss. Når jeg av og til sitter og tenker over måten jeg har formidlet, eller ikke formidlet, troen på Jesus til mine venner, til de mennesker jeg har hatt rundt meg opp gjennom mitt liv. Så jeg har av og til stilt meg selv spørsmålet, hva har jeg egentlig formidlet? Det jeg har formidlet, har det vært en formidling av en død eller en levende Gud? Selv om jeg vet at jeg aldri har unnlatt å fortelle om oppstandelsen, så jeg av og til stilt meg spørsmålet, hva sitter igjen med? Sitter igjen med en korsfestet Gud? Punktum. Eller sitter igjen med en Gud som ble korsfestet, men som sto opp igjen og som i aller høyeste grad lever blant oss nå, og som puster sitt liv inn i denne verden hver bidige dag. En undersøkelse som TNS Gallup har tatt for Indremisjonsforbundet, viser det seg at 72% svarer nei når de blir spurt om de kristne vennene de har rundt seg er opptatt av å dele troen sin med dem. Er det en statistikk vi kan leve med? Forteller det om en iboende påskeglede? Om den oppstandende Kristus som lever rundt oss? Som ikke ligger i den graven lenger? Hva med mennesker i Sandnes? Hva får de i oppstandelse? Ville det skapt oppstandelse hvis Jesus sto opp fra de døde midt i Langgata? Du ser, om ikke oppstandelsen skjedde i Langgata, så har den like fullt skjedd for disse menneskene. Om ikke den har skjedd for øynene deres, så har det skjedd for det dypeste av hva de og vi er. Om det ikke har trukket inn i deres liv, så har det trukket inn i ditt liv. Har ikke det? Du kan merke den oppstandende Kristus i det. Kan du ikke? De gang du kjenner at du blir berørt, noe som du vet, som en i lovsangen sa, ikke kan være noe annet enn Gud. Du kan kjenne den oppstandende Kristus i det. Du vet dette. Og det er nettopp dette som setter oss i en posisjon. Hvor jeg og deg kan stadfeste og fortsatt vise oppstandelsen om den levende Gud med våre liv til disse menneskene. Eller det vil si, ikke vi, men Kristus, som nå bor i oss, som har flyttet inn i våre liv, den oppstandende Kristus. Men 72% av de menneskene vi har rundt oss, hører oss ikke si det. Fordi det er ingen som snakker til dem om oppstandelsen. Om den Gud som har bært verdens synd, men som stod opp igjen. Og nå lever og ånder inn i alt som er her. Og disse menneskene er i et desperat behov for en frelser som har stått opp. Som en gang for alle har knust det vi sliter med til daglig. De utfordringene vi møter. De tingene vi ikke får til. Det at relasjonen vår til Gud hadde gått i stykker. De er i et desperat behov, på samme vis som vi var i et desperat behov. Fordi vi fikk det ikke til selv. Fordi relasjonen mellom Gud og mennesker på nytt kan blomstre. Og vi er alle i et desperat behov etter en frelser. Etter en redning. For vi kjenner alle troende som ikke troende at det er ting i våre liv som ikke er bra. Problemet er det at det er en hel haug med mennesker rundt oss som ikke vet at vi har en Gud og en frelser som har gjort opp for dette en gang for alle. Han har overvunnet det. Og nå lever han. Han ikke død. Og det setter igjen I en lengsel etter et håp. Et håp meg og deg bærer I oss hver eneste dag vi også. Fordi vi kjenner den oppstandende I våre liv. Vi merker det. Vi alle et desperat behov etter en frelser. For vi vet så fort hvor kjapt vi setter vårt lit til de tingene som I utgangspunktet døde. Men det virkelig håpet, det levende håpet, den levende blant de levende, her rundt oss hele veien. Han foran oss hele veien. Han ikke blant de døde. Men som den levende blant de levende. Og han lever I oss. I Matteus 26, etter Jesus hadde blitt fanget, han sto for rådet, så det rådet, de begynner å spørre ut Jesus på en måte om han de begynner å stille falske anklager mot den, og så stiller de og spørsmålet på en måte, du Messias, Guds sønn? Og så svarer jo ikke Jesus når I starten, han bare står der, og så hvert så på en måte, blir det litt mer stemning, eller på en måte, de begynner å pusle litt mer på, så si oss, du Messias, Guds sønn? Og det som viktig å huske på nå at dette rådet her, de ville bli kvitt Jesus, for han hadde blitt en plage for dem. Og de visste hva de ville ha han til døden. De ville ha han til det sted de trodde kunne tiden. Og Jesus også visste at det var utgangen han kom til å bli korsfestet, fordi han hadde profetert for disiplene flere ganger tidligere. Og når nå rådet da spør, du Messias, Guds sønn? Så svarer ikke Jesus et svar som tyder på nederlag. Han svarer, du har sagt det. Men jeg sier dere, fra nå av skal dere se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Du skjønner, den handlingen som rådet trodde ville bringe Jesus til taushet, bringte den til den stikk motsatte. Det var den handlingen som overvant dødsrikets krefter en gang for alle. Og vi I besittelse av det samme I våre liv, eftersom vi bærer akkurat den samme Kristus I våre liv. Kanskje punchlinen som Per Arne Dahl hadde I sin artikkel I vårt land sist lørdag utrolig treffende. Påskens mysterium å få øye på ham som mange I dag har glemt. For du ser det større oppstandelser der ute enn radiosyrt helikopter som tar fyr. Eller amerikanske presidentkandidaters litt lave utringning. Noen oppstandelser fra de døde. Og en gikk før oss I alt dette. Og det han vi feirer disse dager. Påskens mysterium kanskje for øye på ham som mange I dag har glemt. For det langt flere enn oss som en menighet I ryggen, som bærer på tynge burder I livet. Så møter dødsrikets krefter på så utrolig mange forskjellige måter I våre liv. Enten I møte med død, I møte med lidelser, avhengigheter, ondskap og ødeleggelse. Forskjellen, skjønner du, at de som kjenner Jesus, de vet at de kan legge alt dette på korset. Men de som ikke vet om han og hva han har gjort, de har ikke mulighet til det. De blir gående og bærer på det. Og de vet ikke at han har knust disse kreftene en gang for alle. Noe av det som kjennetegner påskehistorien at det en lidelse og en sorghistorie som går parallelt med en seiershistorie. Og vi ser at heller ikke disiplene forstod det. Når kvinnen hadde springet tilbake til disiplene, så står at mange av dem trodde ikke I Lukas evangeliet. Men Peter sprang tilbake for å sjekke at dette her stemte. Men mange av dem trodde ikke. For ikke snakke om I Matteus 16, Og Jesus sier til ham, Peter, du Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og etter Jesus hadde sagt dette til Peter, så begynte Jesus å fortelle om, det kommer et punkt hvor jeg skal bli fanget, jeg skal bli tatt I syndige menneskekjenner, jeg skal bli korsfestet, og jeg skal stå opp igjen. Og dette ville ikke Peter, så han sa, nei, dette må ikke skje, Herre. Og på 5 vers, så stemningen snudd totalt, og Jesus sier til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det Gud vil, bare for det mennesket vil.» Og denne brutale endringen skjedde. For det en historie om død, som Peter nå hørte. Sjelden en seiershistorie. Og det visste Peter, som ville prøve å få Jesus vekk fra det. Men denne historien ble til en seiershistorie, fordi den endte ikke med døden. Den endte med en Gud som overvant døden, og som stod opp igjen. Som nå lever iblant oss. Som nå lever i våre hjerter og i våre liv. Og det har blitt det i våre liv. En seiershistorie. Og når vi tar imot den, så blir vi en del av denne seiershistorien. Den som overvinner døden. Den som går inn i oppstandelsen. Den som går inn til det evige liv. Vi kan ta imot det. Så hvis vi tidligere kanskje ville si, dette livet her nede, this is it. Dette må jeg få til. Dette livet her nede skal bli helt hinsides. Dette livet her skal jeg virkelig leve ut. Så vet vi nå. Og vi lever med forventning om at dette her bare begynnelsen. Men seierskransen, den venter oss der fremme. Når vi følger Jesus inn i en oppstandelse fra de døde, til igjen blitt forenet med den evige Gud til evig tid. Det oppstandelsen. Og det det vi lengter etter. Det det vi lever for. Det det som this is it. Det også slik påskens historie stadig lever i våre liv. Dette historien fremfor alle historier, folkens. Dette historien om håp. Om virkelig håp. Om et håp som aldri tar slutt. Dette historien. Det vi feirer i dag. Dette historien. Dere husker kanskje jeg tidligere sa i talen min at jeg på noen tidspunkt i livet har lurt på hva jeg egentlig har formidlet til de mennesker rundt meg. Opp igjennom en levende eller en død Gud. Og på et vis måtte jeg stille meg det samme spørsmålet på en litt annen måte enn jeg satt og skrev denne talen. For da traff jeg en fra unge voksenmiljøet på fredag, som har vært i en samtale. Og så traff jeg og snakket litt med en før, like før påske da. Så sa jeg god påske. Så gikk jeg inn på kontoret mitt etterpå, satt meg ned og skulle skrive videre på talen. Så tenkte jeg, hva mente jeg med det jeg sa? God påske. Og jeg vet hva jeg mente, og det det som gjør meg litt opprørt. For jeg vet at det jeg la i påske, det var tur til fjell, gule påskekyllinger, kvikklunch, ski og sol. Tanken om påskefeiringen, tanken om å ta del i denne historien på nytt, det var faktisk helt fraværende for meg. Jeg tenkte ikke over det. Det var kvikklunch, det var sol, det var ski. Hvordan det med deg? Når du sa god påske til kollegaene dine, hva la du i det? Var det at vi skulle få leve ut oppstandelseshistorien på nytt? For ta del i denne historien som forandrer historien for godt. Eller var det sol, hytte, kvikklunch, påskekyllinger? Hvordan ble jeg så sekularisert? Hvordan kom historien av alle historier, historien om virkelig håp, i skyggen av kvikklunch, sol og gule påskekyllinger? Hvordan skjedde det? Hvis disse menneskene rundt meg, hvis jeg oppriktig tror at disse menneskene trenger Jesus like mye som jeg gjør. De trenger den oppstandelsen fra de døde like mye som jeg gjør. De trenger offeret. De trenger korset. Hvorfor har jeg da byttet ut senteret med kvikklunch og sol og hytte? Du ser kvinnene som kom inn til graven og leite etter Jesus. De kunne reagere på den beskjeden de fikk på to måter, at han hadde stått opp. De kunne enten reagere, å ja, han har stått opp, og så ikke gjøre noen ting med det. Men det var ikke sånn de reagerte. I Matteus står det ganske tydelig at de skyndte seg ut, og jublene løp de for å fortelle disiplene det. Hva ville jeg gjort? Ville jeg også løpt? Eller vi gjort ingenting? Hva skaper en oppstandelse i Sandnes i dag? Kan en Gud som tok våre synder, som overvant dødskreftene, som demonstrerte sin uendelige kjærlighet for oss, og gav oss en tilgang til evig liv, også skape en oppstandelse blant folk? Trenger disse mennesker rundt oss også et kors de kan legge sine byrder ved? Trenger disse menneskene også å vite at Jesus sto opp for dem? Og det et virkelig håp. Du ser, selv om ikke oppstandelsen skjedde geografisk I Sandnes Langgata 2012, så skjedde den like mye for disse menneskene. Og den oppstandende lever. Han lever I oss og for oss og rundt oss. Og han veien. Han sannheten. Og han livet. De gikk for å pleie deres venn, den døde, blant de døde. Men jublende så sprang de tilbake, for de fant den ikke der. Han var ikke der. Var ikke blant de døde heller. Han var den levende, blant de levende. Han det I dag også. Den levende, blant de levende. En evig Gud. En evig far. Og en evig fredsfyrste. Til evig tid.